Enni, mä pyytäisin, että sä varoitat mua, jos tämä menee jotenkin kiusalliseksi sulle tai meidän tämän jakson vieraalle, koska mä oon kuullut Samulin puhuvan useista asioista useissa paikoissa ja mä oon tekemistä puheista ollut yhtä innoissa, niin kun mä olin 20 vuotta sitten Sonata Arktikasta. Ja että sanokaa, jos tämä menee liiallisuuksiin.
Mun ensin kiinnostaa, että olit sä innoissa siitä Sonata Arktikasta?
Todellakin, silloin kun tuli Nivalan Tuiskula esiintymään ja mä olin siellä eturivissä, mun jalat on vieläkin kipeät siitä hyppimisestä.
Eli Lassi fanittaa meidän tämän päivän vierasta suuresti.
Siisti. Joo.
Tämä on Podiatri Podcast. Ohjelma lääkäriltä lääkärille niin, että maallikkokin ymmärtää. Miten ratkaistaan terveydenhuollon hoitovaje? Ovatko ideologiset esteet resurssihaasteiden ratkaisun tiellä? Psykiatrian ja etiikan dosentti, sote-johtaja sekä kehittäjä Samuli Saarni vie meidät tässä podiatrijaksossa terveydenhuollon etiikan ja priorisoinnin kautta vaikeiden kysymysten äärelle. Millä mallilla lääkäripulaa voisi vähentää ja onko hoitajapula edes ratkaistavissa? Podiatrin juontavat Enni Saanmark sekä Lassi Laitala ja ohjelma on tuotettu yhteistyössä Boehringer Ingelheimin kanssa.
Meillä on tänään vieraana Samuli Saarni ja saat itse esitellä itsesi vielä paremmin, mutta tulit tänään juttelemaan meidän kanssa terveydenhuollon resurssoinnista ja etiikasta ja kaikesta sen ympärillä pyörivästä. Paljon tervetuloa.
Kiitoksia, hauska olla täällä.
No kuka sä olet? Kuka on se Lassin suuri fanituksen kohde?
No, just mietin juuri sitä, että se on hämmentävää, jos joku fanittaa. Mutta onko siinä sama syy, että fanittaa niin kuin minua, kun Sonata Arktikaa? Mä rupesin heti miettimään, ja mikä on niin kuin yhdistävä tekijä? Tätä mä mietin nyt loppupäivän.
Mun täytyy miettiä, että me ei kuunneltu sun puheita autoissa matkalla Tuiskulla.
No, hyvä sentään. Se olisi ollut jotenkin huolestuttavaa näin niin kuin psykiatrina. Joo. Mutta siis mitenköhän mä nyt esittelisin itse, niin mä olin siis lääkäri peruskoulutukseltani, mutta myös valtiotieteilijä, että oikeastaan ehkä se mun elämäntarina on jotenkin sellainen, että mä en koskaan oikein osannut niin kuin päättää, että pitäisikö ryhtyä niin kuin filosofiksi vai lääkäriksi. Ja sitten mä luin lääkäriksi ja psykiatriksi ja terveydenhuollon erikoislääkäriksi, sosiaalipsykiatrian dosentiksi, yms, mutta sitten siinä rinnalla sitten valtiotieteilijäksi ja filosofian tohtoriksi ja terveydenhoitikan dosentiksi ja niin poispäin, kun mä en niin kuin missään vaiheessa onnistunut päättämään. No sitten kun mä sain valmiiksi niin kuin nämä lääkärijutut ja nämä filosofiajutut, niin kuin ne pari dosenttuuria, niin sitten mä lopetin sekä lääkärin työt että sen filosofian ja rupesin sitten hallintohommiin ja tein sitten erilaisia johtajan tehtäviä. Varsinais-Suomessa olin sairaanhoitopiirijohtaja ylilääkärinä ja sitten VT-piirijohtajana ja sitten privaatissa jonkun vuoden vedin OP-ryhmän terveyshyvinvointiliiketoimintaa ja sitä sairaalaketjua. Ja siinä vaiheessa se oli jotenkin, mä yleensä kerroin siinä vaiheessa, että mä niin kuin ensin niin kuin halusin ymmärtää, mistä on kyse, ja luin itseni niin kuin filosofiksi. Ja sitten se ei oikein toiminut, jos mä luin itseni psykiatriksi ymmärtääkseni itseäni. Ja kaiken tämän jälkeen mä päädyin pankkiin töihin, kun mä viimeinkin ymmärsin, mikä on tärkeää elämässä. Mutta sitten sekään ei oikein toiminut, ja sitten mä lähdin pois sieltä pankista. Ja jotenkin se ympyrä on sulkeutunut, että nyt mä sitten viimeiset 3 vuotta olen tehnyt oikeastaan tämmöistä niin kuin esimiestyön ohjausvalmennuksia ja sitten konsulttihommia. Että mä olen oikeastaan päätynyt niin kuin aika tiukasti takaisin julkisen sektorin ja psykiatrian pelastamishommiin. Että nyt mä olen yrittänyt 2 vuotta itse asiassa psykiatriaa pelastaa jälleen tämmöisen etulinjan terapiat-hankkeen kautta. Ja
ymmärrätkö sä nyt itseäsi?
En mä ehkä ymmärrä sen enempää kuin aikaisemminkaan. Mutta ehkä
ymmärrätkö
mä
niin kuin sä ympäröivää maailmaa paremmin?
No sitä ymmärtään koko ajan enemmän, joo. Mutta sitten se niin kuin, joo, siis pikkuhiljaa, mutta ehkä sitä tyytyy tähän. Mennään nyt tällä ja kerrallaan.
Mä oon siis 2 psykiatrin kanssa studiossa. Sinänsä mä mietin, että toi filosofia, psykiatria, musta se on jo niinku aika lähellä toisiaan niinku, kuitenkin tälle vähän operatiivisemman alan edustajana. Mutta
Niin, että ollaan elämän peruskysymysten äärellä ja tärkeimpiä niin, kysymysten äärellä.
Oikeastaan voisi sanoa, että psykiatria ja johtaminen on aika lähellä toisiaan. Joo. Mä olen siis ryhmäpsykoterapeutti koulutukselta ja ihan rehellisesti täytyy sanoa, että se oli niin kuin, sitä oli kyllä enemmän hyötyä kuin embasta näissä niin kuin johtamishommissa, sitä ryhmäpsykoterapeutin koulutuksesta. Joo.
Okei, mutta sä sanoit, että sä aiot pelastaa psykiatrian, niin miltä?
Kaaokselta ja katastrofilta, joka vaanii nurkan takana.
Joo. Okei, se vaanii, mutta ei ole meidän yllä vielä.
No se on aika lähellä, okei. Se on kyllä aika lähellä. Joo.
Kerro meille, mikä tämä kaaos on. Onko se, että siellä ei ole resursseja tarjota hoitoa ihmisille?
Niin, karkeasti ottaen silleen, että meillä on oikeastaan sellainen ikävien trendien niin kuin yhdistelmä nyt tapahtumassa. Että toisaalta niin kuin kysyntä mielenterveyspalveluihin on kasvanut koko ajan, mikä on niin kuin lähtökohtaisesti hyvä asia. Koska suurin osa siitä on semmoista niin kuin piilokysyntää, että ihmiset nyt uskaltaa hakea apua. Mutta sitten samaan aikaan niin kuin tarjonta ei ollenkaan kasva. Psykiatripula on itse asiassa niin kuin pahenemaan päin. Psykoterapeutit on kaikki, sanotaanko nyt, siirtynyt Kelan leipiin. Niin tämä ei niin kuin kohtaa ollenkaan tämä niin kuin kysyntä ja tarjonta. Ja nyt se, että miten se niin kuin ratkaistaan, niin sitä ei ainakaan ratkaista tekemällä niin kuin lisää samaa, sanotaanko näin. Yleensä niin kuin asiat, mitkä on niin kuin pitkään mennyt huonosti, niin ei ratkea sillä, että tehdään vain niin kuin lisää samaa, vaan tarvitsisi tehdä jotain uutta, ja sitä me yritetään nyt tehdä.
No mitä uutta voisi tehdä, jos meillä on niin kuin tällainen tilanne? Musta tämä sinänsä, jos me mietitään, niin hoitajilla on tämä tilanne, että meillä on koko ajan liian vähän hoitajia, ja koronakriisi ei ole ainakaan tätä helpottanut, ja aika monessa muussakin lääkärien ammattiryhmässä, varsinkin jos mennään niin kuin pois pääkaupunkiseudulta, niin on sama tilanne. Eli kysyntä kasvaa koko ajan ja tarjontaa ei sen mukaisesti ainakaan julkisella puolella. Niin mitä tälle voisi tehdä? Tälle aloitetaan kevyesti. Ratkaistaan hoitaja- ja lääkäripula?
No se on vaikeampi kysymys tietysti. Sanotaanko nyt näin, että kun puhutaan niin kuin hoitaja- ja lääkäripulasta, niin niistä usein puhutaan vähän silleen niin kuin emotionaalisesti ja on pulaa ja aina on ollut pulaa ja jatkossakin on pulaa ja niin poispäin. Mutta sitten kun katsoo niitä numeroita, niin sieltä tulee ihan erilainen niin kuin todellisuus. Sieltä tulee siis sellainen todellisuus, että toki on ollut aina niin kuin kohtaamisvajetta. Eikö niin, syrjäkylille ei saada niin kuin jengiä töihin, koska jengi ei halua olla syrjäkylillä töissä. Mutta se on niin kuin ihan eri asia kuin se, että meillä on 10 vuoden päästä niin kuin 50 000 sairaanhoitajan vaje. Sitä ei niin kuin korjata millään. Mä sanon siis kurssilla, että lääkäripulan olisi vielä voinut korjata, mutta hoitajapula ei korjaa millään. Ei ole mahdollista karkeasti, koska hoitajapula on sitä suuruusluokkaa, että meidän ikäluokat ei riitä. Jos meiltä puuttuu 10 vuoden päästä vaikka 50 000 hoitajaa, meidän koko ikäluokka on 50 000.
Eli lisää. Ei pysty. Syntyvyyttä.
Niin, mutta se on vähän silleen verkkaseen vaikuttaa sitten.
Mutta onko hoitajienkin määrä jotenkin absoluuttisesti laskemassa? Että onko se niinkö...
Hoitajien määrähän nousee toki.
Niin, että onko meidän niinkö psykiatria pulassa silleen, että me ei pystytä tarjoamaan niitä juttuja, että se järjestelmä on pulassa, mutta tavallaan niinkö potilaiden tilanne paranee, koska he saavat kuitenkin niinkö enemmän hoitoa, osaavat mennä kysymään, ja se on muuttunut
eri kohtaan. Psykiatripula on niinku taas eri, se on hyvä kysymys, siis nämä numerot on niinku erilaisia. Lääkärimäärähän kasvaa myös koko aika, mutta psykiatrien määrä siis absoluuttisesti laskee, koska se ei ole niinku, kukaan ei halua psykiatriksi.
Se on kyllä hullu,
en voi ymmärtää miksi, mutta...
he vihaavat itseään jostain
niin
syystä.
Mutta sitten tunnen aina pienen niinku piston sydämessä, niin kuin sanon tämän, koska itsekään en ole niinku kauheasti potilaita niin kuin viime vuosina katsellut, että mä tiedän, onko siitä mitään hyötyä, että mä olen psykiatri, kun en kuitenkaan hoida potilaita. Että...
Niin sä vaan huijaat tilastoja.
Mä huijaan tilastoja, että meillä olisi paljon psykiatria. Että... No psykiatrithan on sellaisia, että ne koko ajan miettii, eikö niin, että mikä niin kuin minussa on vikana. Niin se, että psykiatrit miettii, että miksi psykiatri ei kiinnosta, se on sellainen kestoaihe, mitä aina baarissa, kun psykiatrit menee baariin, niin sitten miettii, että miksi kukaan ei halua erikoistua psykiatriaan. Että mikä tässä alassa on vielä? Ja sitten aina keksitään jotain, eikö niin, että aivot varmaan vetoaa nuoriin, että pois psykoterapia. No sitten keksittiin, että aivot ei vetoakaan, eikä pillerit, vaan takaisin psykoterapia, se varmaan vetoaa. Ja tätä on nyt harrastettu, se on aika söpöä.
Mä olen aina miettinyt, että mikä niissä muissa ihmisissä on vikana, kun he eivät halua psykiatriiksi, eikä
psykiatriaa. Mä istuskelin siellä nojatuolissa ja juttelin niiden ihmisten kanssa, että jumalauta, että mun maksetaan tästä. Mä istuin ja kuuntelin näitä älyttömän mielenkiintoisia juttuja. Niin se oli musta niinku juuri sama idea, että miksi muut eivät ymmärrä.
Ja mä haluan kertoa, tämä ei ole se ratkaisu ainakaan, mitä me ollaan niinku tietoisesti tehty. Eli Samuli tuli korjaamaan psykiatriatilannetta, niin toki meillä on niin paljon kuulijoita, että tämähän korjaa, koska kaikki lääkärit haluaa psykiatreiksi tämän jälkeen.
Joo. Mä luulen, että ennenkin olisi psykiatri, jos me saataisiin enemmän koskea räkään.
Kyllä.
Joo, just niin.
Jos saisi nähdä räkää, ja sitten voisi. Mutta joo, mutta miten me korjataan tämä asia? Ongelma meillä on.
Ongelma meillä tietysti on, joo. Se on tietty monimutkainen asia. Siis, jos puhutaan hoitajapulasta, niin se on niin kuin sanottu hankala, koska ne määrät on niin kuin niin isoja. Ja sittenhän me pahannamme sitä vielä. Sanotaan nyt vaikka vanhuspalveluiden sitoiva hoitajamitoitus. Siis ihan ehdoin tahdoin vielä niin kuin pahennetaan hoitajapulaa. Sitä kutsutaan tietysti politiikaksi. Ja sitä pitäisi niin kuin sitten arvostella niin kuin rationaalisen mittareen, ja se on tietysti vaikeaa, koska siinä ei ole mitään järkeä, mutta ei puhuta siitä sen enempää. Lääkäripuoli on hankala. Lääkäripulassa on niin kuin kaksi kysymystä, niin kuin lääkäreiden kokonaismäärä, ja sitten on se erikoisala, jaottelu. No, lääkäreiden kokonaismäärästä voitaisiin puhua pitkään. Se on sinänsä helppoa, että lisätään koulutusmääriä ja saadaan lisää lääkäreitä. Mutta se erikoisalan jaottelu on tosi vaikea, koska sitten ihmiset ohjautuvat niille aloille, mitkä heitä kiinnostaa.
Räkään
tai jonnekin muualle. Ja nyt sitten se, että sitä jotenkin lähdettäisiin ohjaamaan jotenkin muuten, niin sehän on osoittautunut tosi vaikeaksi. Että me ollaan tietyllä tavalla sitten, sitä on yliopistoilla mietitty, mutta eihän yliopistot kauheasti siihen ole lähtenyt sit itse asiassa vaikuttamaan. Se on osoittautunut yllättävän vaikeaksi, sanotaanko nyt näin.
Koska sä sanoit kuitenkin, että sä ajattelit niin, että sä lopulta päädyit pankkiin, koska sä keksit, mikä säätelee tätä maailmaa, niin voitaisiko me ratkaista rahalla hoitajapula ja voitaisiko me ratkaista rahalla psykiatripula?
No, niin kuin sanottu, hoitajapula ei voi ratkaista rahalla. Sehän on tässä se niin kuin koominen, näin kuin AY, tämä virkaehtosopimuskierros on niin kuin keväällä menossa, niin ei se raha niin kuin auta mitään. Jos sulta puhuu niin kuin kymmeniä tuhansia hoitajia puuttuu, niin se raha ei niin kuin vaikuta.
Helpottaisiko se edes vähän?
Ei se helpota hoitajapuolella yhtään mitään. Se on niin kuin eri asia. Lääkäripuolella juttu on ihan eri, koska lääkäreitä tietysti on oikeasti sit yksityissektorilla tosi paljon. Ja sehän on niin kuin mielenkiintoinen kysymys, että mitä rahaa voisi tehdä. Mutta silloin se kysymys on tietysti, että miten sitä rahaa sit pitäisi käyttää. Ja sitten päästäänkin mielenkiintoisiin kapitteleihin, että käytännössään sitten joko lääkärit siirtyvät yksityispuolelta julkiselle, jolloin yksityissektori kutistuu, mikä ei niin kuin ihan ensimmäisenä ole yksityissektorin niin kuin suunnitelmiin rakennettuna. Se, että kutistutaan, se yleensä ei niin kuin tapahdu.
Pörssiyhtiölle se sopii aika huonosti.
Niin se sopii aika huonosti ja sopii vielä huonommin itse asiassa tämmöisen pääomasijoittajan omistajalla.
No,
se sopii ehkä vielä huonommin näille. Ja sitten se toinen on tietysti, että jos julkisella puolella olevat lääkärit tekisivät niin kuin enempi suoritteita ja saisi sitä varten enempi rahaa.
Eli alat tekee enemmän töitä.
Pitäisikö puhua vai kuunnella nopeampaa?
Se on hyvä kysymys. Tästä vaan niin kuin nukkua vähemmän ja pitää vähemmän taukoja. Se on niin kuin, mutta sehän on niin kuin selvä juttu, että julkisen puolen lääkäreiden työolojen korjaaminen niin, että voi tehdä enemmän kliinisiä työtä ja vähempi sähläystä. Suoritepalkkajärjestelmät, että siinä on oikeasti niin kuin idis, että sä katsot enemmän potilaita ja niin poispäin, niin onhan semmoisissa olisi vaikka kuinka paljon lisää tekemistä.
Eli vähän niin kuin, että tarjotaan yksityisen mahdollisuuksia julkisen puolen lääkäreille, eli siellähän kuitenkin on, se perustuu aika paljon tällaiseen suoritepohjaiseen toimintaan. Sitten myöskin meillä on Panu Luukka tällä kaudella vieraana ja hänen kirjaansa tuossa kuuntelin ja siellä just arvioitin tätä, että mitkä on niin kuin työmotivaatiota ja hyvinvointiin lisääviä tekijöitä, niin pelkästään sellainen raha, jonka saa omaan taskuunsa, niin tietyssä vaiheessa lopetti motivoitumisen ja mitä korkeammalla on koulutusasteikossa, niin sitä vähemmän se motivoi, mutta sen sijaan vaikka niin kuin oma työn autonomia ja mielekkyys ja muut lisääntyy. Eli jos psykiatrit saisi tehdä töitä siihen aikaan, kun haluaa ja tulla maanantaisin töihin puolilta päivin ja muuta, niin voisiko se ratkaista asia?
Se voisi varmaan. Psykiatria on niin kuin oma kapittelinsa sit siinä mielessä. Ei täysin ainutlaatuinen, mutta aika tyypillinen siinä, että julkisen sektorin ja yksityissektorin psykiatrit tekee täysin eri työtä. Et niillä ei ole niin kuin mitään tekemistä keskenään. Et se on niin kuin myös eri työ. Et se ei ole vain niin, että tehdään samaa duunia niin kuin yksityisellä tai julkisella. Se potilasmateriaali ja se työn sisältö on täysin eri.
Mutta eikö se vähän koske koko terveydenhuoltoa? Tai niin kuin, no ei nyt ehkä ihan kaikkia, mutta että aika monella erikoisalalla varmaan osassa hoitajienkin tehtäviä on tämä tällainen niin kuin.
Toki niin kuin sitä on niin kuin muuallakin. Et tietysti semmoista raskasta niin kuin kirurgiaa, raskasta vuodeosastohoitoa ei paljon privaatis ole. Mutta psykiatrialla se korostuu vielä, että koko se potilaskunta on aika lailla erilainen.
Se on se potilaskunta, mutta mä en itse asiassa ole tehnyt privaatissa psykiatrin töitä, mutta käsittäisin, että sulla on myös vähemmän sitä muuta henkilökuntaa vieressä. Sulla on vähän vaikeampi sillä toimintaterapeuttia arvioimaan jotain. Ja
nimenomaan. Se koko työ on ihan erilaista, että sä teet niin kuin yksin pääsääntöisesti niin kuin toimintakykyisten ja töissä käyvien ihmisten kanssa.
Mut mä mietin tätä suoritepalkkaa, että eikö siinä niin kuin aika iso riski, että sitten maksetaan niin kuin hölmöistä asioista, että sitten niin kuin jos ne maksetaan vastaanotoista, niin sittenhän se julkisella puolella lääkäri ottaa jokaisen lääkekontrollin itselleen ja potilaan siihen tapaamaan, koska ne on helppoja niin kuin asioita tehdä, sitten saa nopeasti sitä.
Mutta toimiiko ihmiset noin?
No sanotaan, että siinä on sellainen vanha vitsi niin kuin terveystaloustieteessä, että niin kuin, on niin kuin kolme tapaa maksaa lääkäreille, ne on niin kuin karkeasti palkkaa. Yksi on tuntipalkka, yksi on suoritepalkka ja yksi on kapitaatio. Jos sä maksat niin kuin suoritepalkkaa, niin ihmiset tekee niin kuin liikaa tyhmiä asioita. Jos sä maksat tuntipalkkaa, ne laiskistuu eikä tee mitään. Ja jos sä maksat kapitaatiopalkkaa, niin ne pyrkii hoitaa vaan terveitä ihmisiä ja pitää kaikki sairaat niin kuin loitolla ja haalimaan itselleen niin kuin vääränlaisia ihmisiä. Eli sulla on kolme tapaa maksaa palkkaa, jotka kaikki ovat huonoja. esimerkiksi. Niin. Ja sitten se on täytyy valita niin kuin vähiten huono niin kuin tilanteeseen liittyen.
Onko näissä yritetty sitten, kun on tällaisia yhdistelmäpalkkausmalleja, että sulla on joku pieni tai jonkunlainen tuntipalkka ja sitten sä saat jotain suoritepalkkaa, niin onko täällä niin kuin pyritty jotenkin? Niin kuin?
On ja ihan onnistuneesti. Siis se niin kuin surullinen juttu tässä suomalaisessa, varsinkin jos mennään nyt vaikka perusterveydenhuoltoon ja kaikkeen muuhun, niin Suomessa on aina niin kuin ajatellaan, että meillä niin kuin täytyisi keksiä kaikki jutut niin kuin itse. Mutta sitten voisi niin kuin katsoa, mitä ulkomailla tehdään. Ja nyt vaikka niin kuin perusterveydenhuollon erilaiset niin kuin palkkausjärjestelmät, niin ei tarvitse mennä kuin Ruotsiin, Tanskaan, vaikka kuinka paljon erilaisia kokemuksia. Miten viritellään kapitaatiosta ja suoritepalkkauksesta niin kuin järkeviä yhdistelmiä, mitkä on kannustavia. Sehän on ihan normaali lääkärien palkkausjärjestelmässä, sä yhdistät kapitaatiota suoritepalkkaan ja sitten sä hienosäädät niiden suhteita ja niitä suoritteita ja sitten sä yrität saada sitä niin vähän huonon kuin mahdollista.
Niin, ainakin silloin kun itse olin terkkareissa, niin se oli tämä yhdistelmä monesti juuri käytössä, että sitten sitä opetaan, jos ääniraudan ottaa esille, niin piti muistaa kuiskaten testata kuulokin, että se oli toimenpide, jonka sai merkintä. Ja
se on tällaista näin, että sitä täytyy niinku säätää
sille sitten. On Lassi syynsä, miksi niissä lukee, niin se ei ole vaan se, että sä saat sen korvauksen, siinä voi myöskin olla tällainen diagnostinen tekijä.
Ei, en mä sitä usko, ei niillä ole, niillä mun hevoskuiskaksilla kyllä.
Onko se vaan sitten, että tällä rahalla voitaisiin tätä kuitenkin niin kuin pikkasen parantaa tai onko se niin kuin muita keinoja? Mitä me voidaan tehdä vai ollaanko vaan silleen, että no, nyt tämä systeemi niin kuin romahtaa?
Niin, tiedätkö mikä malli näistä on paras?
No sanotaan näin, että jos mietitään, että mikä niin kuin toimii, niin en itse asiassa sano aika hyvin sen, niin kun puhut siitä motivaatiosta ja autonomiasta. Ja helpoin tapa niin kuin sitä ihan tosissaan tehdä on niin kuin erilaiset mallit, jos puhutaan vähän niin kuin voitaisiin puhua niin kuin sisäisestä yrittäjyydestä, jossain vaiheessa puhuttiin tai sellaisesta, että sähän voisit rakentaa julkisen sektorin sisään sellaisia malleja tai juttuja, joissa ihmiset saisi toimia aika autonomisesti niin kuin pienillä porukoilla. Semmoisia on erilaisia viritelty. Mutta meillä on niin kuin pitkä traditio sille, että me rakennetaan sellaisia niin kuin virastohenkisiä niin kuin organisaatioita. Ja nyt se, mistä Henkko tulee niin kuin vähän pessimistinen, on se, että et kun me tehdään tätä sote-integraatiota, jossa nyt halutaan niin kuin erilaisia ammattiryhmiä integroida samaan hallinnolliseen täydellisyyttä tavoittelevaan organisaatioon, niin siitä helposti tulee entistä virastomaisempi, jossa tasapäistetään kaikki.
Virastomaisempi tarkoittain?
Virasto tarkoittaa tämmöinen niin kuin weberiaanisen byrokratian niin kuin määritelmän mukaan. Eli Max Weberhän määritteli byrokratian 1800-luvulla niin kuin positiiviseksi asiaksi. Byrokratia on siis hyvä asia, jos sitä vertaa sitä edeltävään, eli autoritääriseen mielivaltaan. Eli byrokratia on sitä, että noudatetaan sääntöjä riippumatta, mitä siitä seuraa. Ja meillä on niin kuin iso riski, että me niin kuin rakennamme sellaisia organisaatioita, jossa on niin kuin kaikki on kohdallaan ja noudatetaan sääntöjä riippumatta, vaikka siitä seuraa se, että henkilökunta ei viihdy ja häipyy ja hommat ei toimi. Tiivistetysti. Ja se joka
kuulostaa
kivaa.
Tutulta.
Ja privaatissaan se ei mene silleen, koska privaatti ei niin kuin toimi, jos henkilökunta ei pysy siellä eikä viihdy niin kuin aika pitkään. Se niin kuin loppuu aika äkkiä sitten.
Niin, ihmiset vaan lähtee liikkeelle. No koska nyt kuitenkaan meillä ei ole sitä rahaa loputtomasti ja toki sairaanhoitajavajetta ei edes rahalla korjattu, niin kun meillä sitä rahaa on niin kuin tietyn verran, mutta meidän pitäisi saada nyt perusterveydenhuolto pelittämään, niin miten sä sen ratkaisisit?
Isohkoja.
No, mutta hei, siis Lassi fanittaa sua. Niinku, tämä oli
miten
nyt tämä.
Miten korjataan niinku perusterveydenhuollon? No oikeastaan, mutta se on hyvä, kun kysyit siis perusterveydenhuollon osalta. Se on ollut tosi mielenkiintoinen seurata. Kun perusterveydenhuolto korjataan ammatinharjoittajamallilla. Ja tämä on ollut niinku tiedossa kaikilla koko ajan. Mutta sitä ideologisista syistä ei ole niin kuin suostuttu Suomessa edes niin kuin keskustelemaan sellaista, että näin voisi olla. Ja sitä on yritetty niin kuin vuosi, sanotaan nyt viimeiset 20-30 vuotta niin kuin, tai melkein varmaan 40 vuotta niin kuin tuuppia eteenpäin, että eikö ammatinharjoittajamalli, joka nyt kuitenkin toimii pääsääntöisesti paremmin kuin mikään muu malli kaikkialla muualla maailmassa, koska se nimenomaan sitouttaa ammattilaiset pitkiksi ajoiksi samaan väestöön, mikä on kaikkein tärkeintä, että sulla on sitoutuneita yleislääketieteen erikoislääkäreitä, jotka sitoutuu hoitamaan jonkinlaista väestöä. Se on niin kuin ylimääräisesti tärkeintä, sitten kaikki muu on vähän niin kuin sekundaarista. Niin ei mitään responssia Suomessa. Se ei kerta kaikkiaan sovi suomalaisen ideologiaan, jossa moniammatillisuus, monialaisuus, integraatio, suuret kokonaisuudet, leveät hartiat, integraatiot, sitä sun tätä. Tämä on niin kuin kaikki on tärkeämpää kuin se, että sulla olisi niin kuin pitkiä, pysyviä, sitoutuneita. Ja sitten se on siirtynyt privaattineksi. Niin työterveyshuollossa sä saat tällaista palvelua, privaatissa saat tällaista palvelua ja niin poispäin. Niin. Mutta tämä on mielenkiintoista. Tästä on puhuttu ja se ei koskaan sitä, se ei vaan niin kuin etene, mutta ei se sen vaikeampaa niin kuin olisi.
Etiikkaa, politiikkaa, mihin se niin kuin törmää? Onko se niin kuin poliittisen ohjauksen?
Minusta se törmää siis siihen, että se on niin kuin ideologisesti väärin ja sitä ei voi edes niin kuin keskustella. Siis perusterveydenhuollon lääkäripula korjattaisiin yön yli ammatinharjoittajamallilla. Se on niin kuin ihan selvää. Se tarkoittaa semmoista jonkin asteista pienyrittäjyyttä. Erilaisia, siinä on vähän eri koko luokkia, missä puhutaan, mutta tietyllä tavalla semmoista pienyrittäjyysmallia.
Eli vähän niin kuin työterveyshuollossa sulla on ne omat asiakasyritykset, jotka sitten niin kuin sä hoidat niiden työntekijöitä.
Työterveyshuollossa ihmiset on yleensä niin kuin palkkasuhteessa kuitenkin johonkin isoon firmaan, vaan sitä, että se lääkäri on siis niin kuin itse yrittäjä.
Kyllä.
Se on oikeastaan se niin kuin kauneus siinä, jolloin se sisältää jonkinmoisen riskin siitä, että vaikka nyt jos sulla on siis tietty väestö, niin sitten jos ne väestö häipyy eikä kerta kaikkiaan niin kuin saa sinulta palveluita, niin se on tietysti vähän hankalaa. Jos sulla on kapitaatiokorvaus ja suoritepalkkaus ja väestö häipyy, niin sitten se tietysti jossain vaiheessa se toiminta ikään kuin vähän kärsii.
Mites tämä huomaan, että heti haluan kuitenkin, vaikka lupasin fanittaa sinua, niin suhtautua kriittisesti, onko tässä ongelmiakin tässä jutussa. Että, okay, sen sijaan, että tehdään paljon sote-alueita, tehdään semmoisia korttelin kokoisia sote-alueita jatkossa.
Siis perusterveydenhuollon voisi tehdä sinne sote-alueen sisällä. Et eihän erikoissairaanhoitoa voi pilkkoa ja kaikkea muuta siis, mutta tämmöisen ammattiharjoittaja pienyrittäjyyteen perustuvan perusterveydenhuollon voisi ihan mainiosti rakentaa siis näiden sote-alueiden sisällä.
Joo, ja sitten ongelmat, kun tulee mieleen, että sit jos vaan kirjoitetaan ne lähetteen erikoissairaanhoitoon siellä, niin kaikki oman alueen potilaat on tyytyväisiä ja käy siellä jatkuvasti hakemassa lähetteitä. Ja
niin, paitsi ei ne sit kuitenkaan ole, että ei ihmiset siis välttämättä halua erikoissairaanhoitoa, he haluaa ongelmansa hoidettua. Että ei se ihan sillä tavalla
ole. Ja sitten toinen se, että vaikka mä istun privatissa, niin kyllä mulla on sellainen ammattietiikka, että kyllä mä mieluummin ratkaisen asian itse, kun lähetän sen eteenpäin. Jos mä lähetän sen potilaan eteenpäin, niin mä haluan kyllä tehdä asiat huolella, jotta ei kukaan ajattele, että mä oon huono lääkäri. Tai siis se on tosi hämmentävää se sellainen, niin kuin, että kyllä kuitenkin haluaisi, että potilas lähtisi tyytyväisenä, haluaisi sen kokemuksen, että oot niin kuin tehnyt työs hyvin. Ja vielä niin, että kollegatkin ajattelee, että sä oot tehnyt työs hyvin. Että kyllä, se ainakin mulla säätelee sitä, että melkeinpä ne, jotka lähettää, niin ne niin kuin vie vähän kauemmin aikaa, mutta ei niistä ehkä laskuta sitä pidempää aikaa tai muuten, että enemmän silleen, että niin kuin jotenkin haluaa hoitaa homman hyvin kuin se, että haluaa päästä niistä nopeasti eroon ja laskuttaa seuraavasta.
Mäkään haluaisin leimautua niin kuin moraalittomaksi, että mä nyt oon kunnalla silleen tuntipalkalla, mutta kyllä en mäkään mielestäni hirveästi laiskuttele, mutta laiskuttelenko silti?
Kuinka monta kahvitaukoa pidät?
Se on.
Juon kahvit tietokoneen ääressä.
Se on ihmeellistä, joo, se on jännää, kun laskee niitä suoritteita, mutta sanotaan, että psykiatriassa on aika paljon samaa kuin, niin kuin perusterveydellä parhaimmillaan, että kyllähän niin kuin pitkät potilassuhteet on kauhean palkitsevia niin kuin puolin ja toisin käytännössä, että kyllähän se on tietty tärkeää.
Eli tämä sun malli on vähän niin kuin sellainen kunnanlääkäri-idea tai siis sellainen tai jotenkin sellainen oma lääkäri-ajatus, mutta sitten siihen vaan liittyy sitä niin kuin kannustinsysteemi, joka olisi vähän toinen kuin istuu tuntipalkalla.
Niin, sanotaan näin, että se oli kanssa hauskasti sanottu, että kunnanlääkäristä ei varmaan pidä enää puhua, sit alkaa kokea itsensä vähän niin kuin vanhaksi, sehän oli jossain vaiheessa sellainen virsi, että silloin oli kaikki hyvin. Mutta sanotaan näin, että ei ole minun malli, ei ole itse keksimäni, niin ei tarvitse mennä kun katsoa vaikka Tanskaan ja kopioi niin kuin tanskalaisen systeemin, niin ei niin kuin sanotaan näin, että mitään ei kannattaisi niin kuin keksiä itse, vaan kannattaisi nimenomaan nyt vaan kopioida hyvin toimiva malli varmaan meidän nykykontekstissa, niin rakentaa sen näiden sote-alueiden sisälle. Mutta ei se kuitenkaan tapahdu, että siksi tämä on ihan hyvä spekuloida, koska se on ideologian vastaista.
No mutta ehkä ideologiat joskus muuttuu. Toki jos me niitä itse vain viedään eteenpäin, niin sitten kyllä me ei muuteta yhtään mitään.
Mitäs tuossa ammatinharjoittajamallissa, mä vielä palaan, koska se ei ole mulle silleen tuttu, että olisiko nämä sitten niinkö muutkin ihmiset töissä sillä lääkärillä, joka on ammatinharjoittajalla, siellä hän palkkaa sinne itse ihmisiä?
Tyypillisesti näin. Tai sitten sulla voi olla useamman lääkärin kuin yhteisiä. Aika paljon nykyisin on mennyt siihen, että sulla on sitten useamman lääkärin yhteiset tilat, yhteiset hoitajat ja niin poispäin. Ne palkkaa sen sitten porukalla.
Onko se vähän niin kuin tällainen hammaslääkärityyppinen? Niin kuin?
Esimerkiksi. Siis hammaslääkärihommahan toimii Suomessa niin kuin itse asiassa aika hyvin.
Hammaslääkärihomma toimii aika hyvin. Vau, wow, en ollutkaan kuullut, en olisi veikannut, että en ole kyllä yrittänyt saada hammaslääkärille aikaa ikinä, siis, mutta niin, no joo.
Siis hammaslääkärihommassa on varmaan noin, jos nyt ihan väärin muista, sun ehkä puolet niin kuin menee yksityispuolen kautta ja ihmistä maksaa aika suuren osan siitä itse ja on aika lailla tyytyväisiä siihen touhuun, että sehän on aika uusi juttu, että julkisella sektorilla pitäisi päästä niin kuin täyden palvelun hammashoitoon. Itse asiassa Suomessa.
Niin, sitten taas terveydenhuollosta ajatellaan niin päin, että ihmisten kuuluisi saada kaikki terveydenhuollon palvelut niin kuin julkisen kautta ja se yksityinen on vaan niin kuin vähän ekstraa.
Näin se on, joo. Se on vähän se etiikka tulee sitten siinä kuvaan, että mikä on niin kuin, jos ajatellaan terveydenhuolto niin kuin sellaisena välttämättömänä peruspalveluna, että ihminen voi oikeasti niin kuin pysyä hengissä ja terveenä ja elää ja niin poispäin, niin sitten se ei ole niin kuin oikein käy päinsä, että se on varallisuudesta kiinni, että sä saat ihan niin kuin aivan niin kuin peruspalveluita. Sitten se menee yhteiskunnan kannalta aika niin kuin hankalaksi semmoinen ajatus.
Onko se niin kuin perusterveydenhuollossa edelleen semmoinen ajatus, että kaikille pitää tarjota kaikkea tai julkisessa terveydenhuollossa vai onko se jotenkin vedetty, niin kuin, tai on jotain rajaa vedetty, että ihan kaikkea, eikä sitten miksi niin kuin julkisen puolen silmä mykiön niin kuin leikkauksissa ei saa niitä vahvuuksilla varustettuja mykiöitä, kun taas privaatissa saa jotain tämmöistä alkaa muodostua.
No semmoista on tietysti paljon, mutta sanotaan, että minusta se mitä mä niinku itse paljon pohdin ja vuosikaudet olen niinku seuraillut on siis se, että kun meillä työterveyshuolto tuottaa melkein 2 miljoonalla suunnilleen Suomessa on työterveyshuolto karkeasti ja perusterveydenhuollon niinku palvelut nämä ihmiset hankkii työterveyshuollon kautta. No sitten siihen rinnalle on sitten kasvanut tämä yksityisten eli vapaaehtoisten sairauskuluvakuutusten markkina, jossa me ollaan jossain pitkälti kuitenkin 1,5 miljoonaa, olisiko se 1,2 vai 1,4 miljoonaa suomalaista, kun on nyt niin kuin yksityinen terveysvakuutus. Ja nehän menee nyt osittain päällekkäin niin kuin työterveyshuollon kanssa. Mutta sanotaan näin, että lapsista esimerkiksi, alle 18-vuotiaista lapsista, jotka elävät siis, joilla on kaksi vanhempaa, siis joilla on parisuhteessa tai muuten yhdessä olevat vanhemmat, tarkoittaa, että luultavasti hiukan enemmän rahaa, niin yli puolella on yksityinen vakuutus.
Ja meillä on toisella lapsella ja toisella ei.
Ja yksinhuoltajien lapsillakin on melkein 40% vakuutus. No mutta se, mitä olin sanomassa tästä, on siis kiinnostava kysymys, on se, että mitä se niin kuin tarkoittaa, että sulla on niin kuin verovaroin rahoitettu perusterveydenhuolto, jonka kaikki maksaa. Ja sitten se on ihan ok, että puolet jengistä ei käytä sitä ja maksaa itse siihen päälle niin kuin toisen järjestelmän. Niin seuraako siitä se, että koko tämä järjestelmän niin kuin legitimiteetti, niin kuin sanotaan, niin kuin karsiutuu jossain vaiheessa? Jengi kyllästyy maksamaan veroja, kun ei kuitenkaan saa palveluita, joita ne haluaisi käyttää. Heille luvataan, että maksat veroja, saat hyvät perusterveydenhuollon palvelut, sitten sä et kuitenkaan saa, sitten sä ostat ne itse siihen verojen päälle. Ja tätähän ei ole näkynyt Suomessa. Tämä on musta niin kuin huippumielenkiintoista, vaan jengi ihan niin kuin kiltisti maksaa työterveyshuollon ja nämä vakuutukset, ja on ihan tyytyväisiä siihen.
Kieltämättä tämä on hirveän mielenkiintoista, ja myöskin kun miettii niin kuin omaa käyttäytymistään, toki meillä on vain toisella lapsella vakuutus, koska toisille unohdimme ottaa. Voitte miettiä kummalla ensimmäisellä vai toisella.
Voi ottaa, se ei ole niin pysyvä unohdus.
Joo, mutta mut joo, niin siis en mä ole niinku edes ajatellut sitä, että mä niinku kyseenalaistaisin sitä, koska mä ajattelin, että mä maksan veroni siitä erikoissairaan, tai siis niin kuin siitä, että jos tulee oikeasti hätä, niin vähän niin kuin kalliista jutuista, tai jos tulee oikeasti kalliita lääkkeitä tai jotain, niin sitten se, niin kuin se vakuutus on sitä sellaista omaa mielenrauhaa ja niitä nuhakäyntejä varten, jota nyt ei ehkä tarvitsisi käydä, mutta niin kuin, mulla on jotenkin ne on niin kuin kaksi erillistä järjestelmää. Toki mähän siis korvaan sen perusterveydenhuollon sillä vakuutuksella.
Se on varmaan just noin, ja se on tietysti hirveän minusta hyvä, että erikoissairaanhoito on pysynyt tasa-arvoisena. Että kaikki käyttää Suomessa niin kuin raskasta erikoissairaanhoitoa, jos sairastuu. Meillä ei ole niin kuin kilpailevaa niin kuin sairaalajärjestelmää. Se on aidosti niin kuin tosi hyvä.
Onko sellainen tulossa?
No toivotaan, että ei, sanotaanko, tai toivon vahvasti, että ei. Ei se olisi kovin sääli, koska sitten tämä kysymys tulee tosi isosti, että miksi sitten maksaa veroja, jos koko järjestelmä olisi niin kuin muualla. Kysyn Enniltä, että oletko tunnistanut itse semmoista ajatusta, mikä on minusta toinen mielenkiintoinen, se, että se on ihan kiva, että tämä perusterveydenhuollon ja psykiatria ja tämmöinen olemassa, koska sitten ne huono-osaiset saavat kuitenkin sitä käyttää.
No kieltämättä mä oon ajatellut, että mä voin niin kuin, koska mulla on mahdollisuus niin kuin olla kuormittamatta sitä niin kuin perusterveydenhuoltoa ja jättää sen aikani jollekin muulle ja viedä sen lapseni sinne jonnekin yksityisen palveluntarjoajan vastaanotolle, jonka yleensä kyllä valitsen sen, että mikä on esimerkiksi logistisesti helpoiten saavutettavissa tai jonkun muun yhtä suuren valinnan kanssa. Mutta kyllä mä niin kuin, siis toisaalta niin kuin, ei se mua niin kuin häiritse, että se on olemassa ja kyllä mä niin kuin ehkä myöskin siihen toki lääkärin ammatti se voi vaikuttaa, että kyllä mä niin kuin näen, että se pitää olla. Ja niin, vähän vaikeeta.
Onko sä ajatellut sitä niin päin, että jos sä menisit kasvattaa niitä jonoja sinne julkiseen terveydenhuoltoon, ja ne jonot kasvaisi niin paljon, että siellä oltaisiin jakaa näitä maksuseteleitä, niin sitten köyhemmätkin pääsisi käymään näissä yksityisessä terveydenhuollossa julkisen maksamana?
Mutta kun mä en niin kuin näe oikeastaan, että se olisi niin kuin, mä en näe, että siinä on niin kuin laatu. Eroa. Ehkä kyse on siitä, että siis mulla rehellisesti, jos mä vien lapseni lääkäriin, niin mähän vien sen usein virka-ajan ulkopuolella tai jotain muuta. Et niin kun, ehkä mä näen sen, että niitä palveluita saa silloinkin, kun niin kun terkkariin ei mennä. Sitten tässä päivystyksen kuormittaminen tuntuu varsinkin siellä töitä tehneenä ja tekevänä niin tosi pahalta. Et ehkä siinä on niin kun tämän tyyppinen enemmänkin. Mutta jos terkkarista saisi tosi hyvin aikoja ja ei kokisi, että kasvattaa jonoja, niin kyllä mä saattaisin silloin viedä lapseni sinnekin.
Mä mietin tota, niin kuin järjestelmiin, tätä sun ensimmäistä priorisointityyppiä järjestelmiin piilotettua tätä priorisointia ja sitten sitä, että jos tulee tämä, että 7 vuorokauden sisällä pitää päästä lääkärin vastaanotolle, niin mulla on tämmöinen ajatusleikki semmoisesta lasikuution sisällä istuvasta lääkäristä, jonka ohitse ne saavat kävellä ne ihmiset, joilla he ovat periaatteessa olleet lääkärin vastaanotolla, kunhan joku kirjaa sen sinne, mutta he eivät hyödy siitä mitään, mutta lain kirjaan on täytetty ja se on tietenkin se ongelma, että sitten kun jotain tapahtuu, niin se lasikupussa oleva lääkäri on ilmeisesti syyllinen siihen.
Mutta lohdutukseksi tietysti voi sanoa, että perusterveydenhoitotakuussahan nyt ei lähdetty siitä, että kaikki pääsee lääkärille viikossa.
Luojan kiitos.
Niin kuin ehkä on niin kuin jostain annettu ymmärtää, mutta sinähän pääsee siis, lääkärille pitää päästä kyllä, jos sen niin kuin hoidon tarpeen arviossa katsotaan, että tarvitsee lääkäriä, niin sitten täytyy päästä. Mutta kaikkien ei tarvitse päästä niin kuin aina automaattisesti lääkäriin, mikä on ihan järkevää minustakin, ei siinä mitään.
Mutta eikö nyt tämä, kun me mietitään tätä priorisointia, niin sitten niin kuin on maita, kuten vaikka britit, joissa sitten on tällainen niin kuin selkeä palveluvalikoima tai niin kuin oikeasti niin kuin priorisoitu näkyvästi.
Selkeähkö, joo. No, niin. Se on selkeähkö, no. Sanotaanko
no,
näin.
No mutta enemmän, sielläkin on ilmeisesti jotain poikkeavuuksia tai jotain, missä voidaan sitten arvioida, että ehkä kuitenkin kannattaa hoitaa vaikein.
Joo, mutta on se tietysti selkeämpi kuin täällä. Joo. Britit on tietysti edelläkävijä, siis tämä niiden National Institute for Clinical Excellence, siis sehän on niin kuin hieno virasto, joka tekee hienoa byrokratiaa ja ottaa kantaa asioihin. Se on, ihailemme kaikki naisia suuresti. Joo.
Onko se mahdollista siksi, että heillä on niin vanha perustuslaki, että sinne ei ole muistettu kirjoittaa? Että ihmisillä on oikeus sanoa.
Se on erittäin hyvä kysymys, että kun me koko ajan viittaamme näissä meidän perustuslakikysymyksissä, niin me viittaamme oikeastaan niin kuin erilaisiin kansainvälisiin ihmisoikeus- ja perusoikeussopimuksiin. Ja siksi se onkin tosi kiinnostavaa, että miksi niitä perusoikeuksia, samoja sopimuksia sitten tuntuu ainakin, että niitä tulkitaan vähän eri tavalla eri maissa. Sehän on sitten kyllä juridisesti tosi mielenkiintoinen kysymys. Mutta itse ajattelen siis sitä, että se on tietyllä tavalla niin kuin surullista pitää pää puskassa, koska terveydenhuollon kustannukset on kuitenkin noussut bruttokansantuotetta niin kuin nopeammin niin kuin pitkään.
No,
ja jatkaa
jatkossakin.
Ei se niin kuin pitkällä tähtäimellä siinä jossain vaiheessa tulee vaikeuksia. Ja olisi jotenkin kiva, että me avoimesti voisimme todeta, että näitä me niin kuin annamme ja emme anna.
Ja koko ajanhan tulee kalliimpia hoitoja ja lääkkeitä ja niin kuin spesifisempiä jollekin potilasryhmälle tulevia. Niin mitä me sitten tehdään? Jossain vaiheessahan tämä niin kuin, tämäkin romahtaa. Kaikki romahtaa.
Kaikki romahtaa, niin. No siinä on semmoinen, sanoin, että olisi niin kuin kiva, että olisi päätetty. Ja se olisi kiva, jos joku muu olisi päättänyt.
Kyllä.
Eikö niin? Mutta nyt sen päätöksen tekeminen ei ole kivaa. koska jos sä teet sen päätöksen, niin siitä päätöksestä sitten seuraa, että joku ei saa sitä hoitoa, mitä hän haluaisi tai tarvitsisi tai sekä että.
Poliitikot ei tule sitä tekemään.
Ei. Ja me puhutaan, niin kuin meillä on sellaista pallopeliä harrastettu tässä aika pitkään, että lääkärit on sitä mieltä usein, että kyse on niin kuin demokraattisesta päätöksenteosta, mihin yhteiskunnan resurssit pitäisi käyttää. Siispä poliitikot päättäköön, että nyt tämä lapsi ei nyt saa hoitoa. No sitten poliitikot on sitä mieltä, että aikuisten oikeasti, että ei me nyt ruveta päättämään, että kuka saa niin kuin hoitoa vai ei. Et siksi meillä on lääkärit, jotka on koulutettu, että ne tekevät päätöksiä siitä linjauksesta, että mihin ne rahat kannattaa käyttää ja ketä pitää hoitaa. Ja tätä pallottelua on nyt niin kuin harrastettu tässä perinteisesti aika pitkään. Eli kumpikin toivoo, että toinen osapuoli tekisi ne päätökset ja kumpikaan ei oikeastaan sitten...
Lääkäripoliitikot.
Niin, no jos katsottaisiin oppikirjasta, se pitäisi tehdä yhdessä, eikö niin, että lääkärit valmistelee näyttöön perustuen niin kuin läpinäkyvät ja perustellut suositukset. Ja sitten poliitikko ikään kuin sitten niin kuin hyväksyisi. Näin se niin kuin pitäisi tehdä niin kuin yhteistyössä.
Mutta voisiko ajatella, että tällä vaikka niinku se, mitä lääkärit on sitten tehty, että kun on käypähoitosuosituksia ja näitä number needed to treat laskettu ja muuta, niin onko tämä niinku sellainen niinku pieni steppi kohti sitä, toki aika niinku maltillinen, mutta kuitenkin tällainen niinku tämä evidence-based ajatus ja muuta, niin olisiko tämä niinku sellainen mini-askel?
Mutta eikö käypähoidossakin paljon puhuta siitä, että halutaan nimen korostaa, että nämä ei ole mitään niinku velvoittavia, vaan
kyllä,
nämä on
joo, siksi onkin se baby steps.
Siis käypähoito, kaikki näyttöön perustuva lääketiede on niin kuin kerta kaikkiaan niin kuin hienoa. Ja se ei ole mikään niin kuin pieni askel, vaan se on niin kuin valtavan iso askel. Et itse asiassa se, että meidän nyt tehtäisiin jotain niin kuin tiukkoja priorisointipäätöksiä jostain harvinaisista jutuista, niin se on aika pieni juttu. Et kyllä nimenomaan tämä käypähoito ja nämä hoitosuositukset ja näyttöön perustuen, niin kuin näyttöön perustuvat hoitoprotokollat niin kuin isoille jutuille, niin yleisille sairauksille ja isoille potilasryhmille. Se on niin kuin se iso juttu. Ja kyllä nämä niin kuin priorisointijutut on pääsääntöisesti postimerkkejä. Tämä iso asia on, näyttöön perustu on niin kuin minusta oikeastaan niin kuin todella hyvällä tolalla
mä
Suomessa.
Rakastan sitä, että on vaikka tehty alaselkäkivusta ohjeet, että sitten kun se tulee se potilas, niin sitten voit sanoa, että, niin kuin, että nämä kolme kriteeriä ei täyty, että nyt vielä maltetaan sen magneettikuvan kanssa tai jotain. Ja niin kuin tollaiseen on kyllä, että on kiva, että joku muu on, ei nyt ehkä päättänyt, mutta antanut vahvan suositukseen, mihin voi sitten niin kuin nojata.
No ja mun mielestä käypähoitosuositukset oli ihan kamalia noin niin kuin psykiatrian puolella, kun oli terveyskeskuksessa, koska niissä aina todettiin, että näille ihmisille pitää tarjota jonkinlainen terapeuttinen interventio täällä Polvijärven terveysasemalla, jossa ei ollut niin kuin koko Polvijärvellä varmasti yhtään psykoterapeuttia. Sitten mä katsoin sitä käypähoitoa ja sitten katsoin sitä palautunutta lähetettä ja mietin, että mitenhän tässä nyt toimisi.
Eli nyt me palataan tähän psykiatriin.
Kyllä, mutta tähän meillä on ratkaisu erikseen. Meillä on tämmöinen Terapiat etulinjaan toimintamalli, jota me ollaan rakennettu, jos yritetään juuri tämä korjata, että se oli sinänsä hirveän hyvä esimerkki, että jos sä teet niin kuin hoitosuosituksen, jossa ihmiselle todetaan, että hänellä on oikeus saada vaikka nyt niin kuin lyhyt psykoterapia, jos hänellä on masennus ja niin poispäin. Se olisi niin kuin aika kohteliasta ja korrektia, että hän saisi niin kuin hoitoa, kun hänellä on niin
ja mielellään alkuun enkä...
Aika nopeasti ja hyödyllistä ja näyttöön perustuen, niin sitten hän ei kuitenkaan Suomessa saa. Ja kaikki tietää sen. Ja tätä me ollaan niin kuin hymistelty ja katsottu, että ei meillä niin kuin ole Polvijärvellä ketään, no ei voi mitään, että me kotiin. Ihan älytöntä. Eihän somatiikka olisi katsottu tätä niin kuin ikinä, että todetaan vaan, että ei me nyt, et sä saa meillä hoitoa, että ei meillä ole sattumatonta kirurgia, niin mene pois. Niin ei se niin kuin silleen somatiikalla olisi koskaan toiminut, mutta psykiatrialla tämä on katsottu niin kuin vuosikaudet. Ja nyt sitten toivotaan, että siihen tulisi tämän sote-uudistuksen myötä niin kuin jossakin vaiheessa stoppi. Ja se edellyttää sen, että siellä Polvijärvellä täytyy olla siellä tarjolla näyttöön perustuvaa hoitoa. Ja sen pystyy kyllä tekemään. Meillä on siinä tosiaan tämmöinen iso kansallinen progis menossa.
Ja varmaan etäpalvelut on ainakin jonkun pienen osan sieltä.
No psykiatrialla voi tehdä etänä tosi paljon, koska ei tarvitse niitä potilaita käpelöidä, niin kuin tiedätte, niin sehän soveltuu etähommiin aika hyvin.
Ja sitten jos sä saisit siihen sellaisen napin kuin äänikirjoihin vai kuunnella nopeutetusti, kun sä mietit, että saat sä tehostettua kuuntelemalla nopeammin vai puhumalla nopeammin, niin senhän saisit, kun sitä tekisi vähän viivästetysti, niin nopeutettua.
Niin, että ne kävisi ensin ottaa silleen antaisi anamneesi, vaikka puhelimella on sanelissa
kyllä,
johonkin,
ja sitten kuuntelet sen kuuntelet sen vähän nopeutettuna.
Niin, totta.
Niin, ja onhan se, musta siis etäpalvelusta ajatellaan, että se on niin kuin kätevää ja tehokasta niin kuin lääkärille, mutta onhan se potilaan kannalta ihan älyttömän kätevää, että oikeasti ei tarvi rahautua joka kerta vastaanotolle. Ne matkat voi olla ihan pitkiäkin niin kuin muualla kuin täällä päin.
Ja sepä
niin.
Helsinkiläisetkin tykkää siitä, että ei tarvitse tulla lumipyrössä tai parkkeerata autoa tai jotain muuta.
Tai sattuu kärsimään julkisten paikkojen pelosta tai sosiaalista.
Ai niin, joo, täällä on vielä teidän potilaskunta sitten erikseen.
Mutta sitten pitäisi tietysti lähteä harjoittelemaan.
Joo, että se ei ehkä. Mutta me ollaan siis tänään nyt tässä tunnin aikana ratkaistu psykiatripula. Hoitajapulasta todettiin, että ei kannata yrittää ratkaista. Ja sitten vielä resurssoitu perusterveydenhuolto oikein, pelastettu se. Ollaanko me ratkaistu tämän illan kysymykset? Onko sulla Lassi vielä joku nyt niin kuin... Ja siis sanotaan Arktika, niillä on ainakin kaikilla aika pitkät hiukset.
Se on totta. Joo. No miten kannattaako psykiatri alkaa ammattiharjoittajiksi? Toimii se.
No, psykiatria on hankalampi. Sä itse sanoit sen itse tuossa aikaisemmin aika hyvin että psykiatrialla on niin kuin aidosti se moniammatillinen niin kuin työskentely tässä niin kuin vähänkin raskaammassa psykiatriassa. Sitähän ei niin kuin yksittäinen psykiatri pysty hoitamaan. Et siinähän tarvitaan isommat tiimit.
Paitsi sulla oli niin monta niitä koulutuksia ja titteleitä, niin voitko olla sellainen moniammatillisuus?
Moniammatillinen psykiatri.
Kyllä. Siis myöskin Samulin alkuesittely saatiin muutettua, kun Samuli mietti, että mikä hän on, niin moniammatillinen psykiatri.
Joo, se on totta. Mä olen sosiaalipsykiatrian dosentti, mutta se on kyllä vähän hämärä, mitä se sosiaalipsykiatria oikeasti on. Että se on vähän jäänyt mysteeriksi vielä.
Mun mielestä kaikki psykiatria on aika sosiaalista.
No se on vähän, joo.
Hyvä, mutta kiitos Samulikin, olit meille vieraana.
Kiitos paljon.
Kiitos, hauskaa.
Tämän Podiatri-podcast-jakson vieraana oli psykiatrian ja etiikan dosentti, sote-johtaja Samuli Saarni. Ja ohjelman juonsivat Enni Saanmark sekä Lassi Laitala. Seuraavassa jaksossa tehdään asiat päin persettä.
Tämän ohjelman tuotti Suomen Podcast Media. Jos pidit tästä ohjelmasta, muista seurata Spotifyssa tai arvostele ohjelma Apple Podcastissa, niin muutkin löytävät ohjelman pariin.